Prosím, postavme sa k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udelí trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojjediného Boha. Vstúpme do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra jeho nekonečnému životu. Nech do nás preniká oheň ducha a rozožne nás svetlom. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u teba je prameň života. Iba v tvojom svetle vidíme svetlo. Dnes prerušíme to téma o hádankách a budeme hovoriť o reformácii.
Modlitba Mojžiša, muža Božieho. Pane, ty si býval našim príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr, ako sa vrchy zrodili, ako boli utvorené zem a svet, ty si Boh od vekov až na veky. Do prachu vraciaš človeka a vravíš. Vráťte sa, ľudskí synovia. Lebo v tvojich očiach je 1000 rokov, ako včerajší deň, keď sa pominul, a ako nočná stráž. Odplavuješ ich, sú ako spánok za rána, sú ako tráva, ktorá raší, za rána kvitne, mení sa, podvečer vedne, usychá.
Povstaňme prosím k modlitbě. Bože, tváří v tvář tomuto dni, památce reformace, když slyšíme žalm pomývosti Mojžíše, toho muže Božího, a díváme se na tvůj stůl, na kterém roste tráva, tak vidíme, že jsme tu jen na chvíli. Možná pěkně vykvítneme, ale večer zvadneme. Křehcí, tápající. Však ty, Bože, ty jsi tu z pokolení na pokolení. 1000 dnů je jako okamžik před tebou. A taky ta naše víra je jen částečka víry. A náš život jenom jeden článek na dlouhém provaze spojujícím nebe a zemi. Bože, prosíme, abychom mohli vidět jasněji tu tradici, v které stojíme, tu víru, které se držíme, to místo, na kterém stojíme, před tvou tváří, Pane náš. Amen. O chvíli se zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, děti, pokud tu jste, volá na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a soustředění. Vy zas tam hore budete hledat Boha v hře a tvorivosti.
Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi. Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti znášajte sa vo spolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Ale každému jednému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kristovho. Preto hovorí, keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť a dal ľuďom dary. Čo iného znamená to, vstúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby naplnil všetko. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo, až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej, aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do bludu, ale aby sme verní v pravde, v láske rástli v každom ohľade v toho, ktorý je hlava, v Krista. On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.
Pěkný večer přeji. Dnes si připomínáme svátek reformace. 31. října, tedy oktobra 1517, přitloukl Martin Luther svých 95 tezí na dveře kostela ve Wittenbergu a změnil tak dějiny. Mám dojem, že od okamžiku, kdy byly přitloukány hřeby do Golgotského kříže, nic tak nezměnilo tvář církve jako podobný akt učiněný mnichem Lutherem. Je sice pravda, že v té době, kdy tak učinil, již církev nebyla zdaleka jednotná, byly dvě. Už asi 500 let existovala východní a západní, tedy katolická a ortodoxní církev, ale byly v podstatě rozděleny geograficky. A tedy v západní části světa, která udávala stále tón vědě a novým objevům, výzkumům, tak tam vládla pouze katolická církev, až do okamžiku, kdy Luther začal tlouci svým kladivem. A tím kladivem toho zatloukl docela hodně, ačkoliv na úvod jenom těch 95 tezí, které se týkaly pouze jedné oblasti, odpustku, tedy toho, jak zkrátit pobyt v očistci těm, které máme rádi. A on o nich nechtěl nic více, než diskutovat. Ovšem, protože diskuze se nepodařila, tak Luther šel v těch svých názorech ještě dál a dál, a začal přemýšlet výrazně jinak, než jak přemýšlelo katolické oficiální učení té doby. A dopady reformace, mám dojem, vnímáme všichni strašně silně, ačkoliv už na té podvědomé úrovni. Ne, že by to bylo něco, že bychom operovali s tím, co Luther kdysi řekl nebo si myslel, ale to, co změnil, se nás strašně dotýká. Všichni totiž nějakým způsobem se s tím vyrovnáváme. Všichni jsme toho nějakým způsobem nositeli. Když by se vás někdo zeptal, jestli chodíte někam do kostela, tak vy řeknete, že ano, ale hned řeknete, do kterého kostela. Nebo pokud řeknete, že jste součástí, cítíte se součástí nějaké církve, tak se vás soused hned zeptá, že jaké teda té církve. Už není žádná jedna církev. Je jich mnoho. mají různé názory, není jedno učení, tak jak to bylo jasné a dané v té Lutherově době, aspoň v Evropě. A v dnešní době už se to překlopilo až na druhou stranu, že církev může být vlastně jakákoliv skupina lidí, která se modlí a čte si Bibli někde v obýváku. Otázka je, jestli to je dobře nebo špatně. Ale to všechno je nějakým způsobem součástí reformace. A tak já bych se dnes chtěl zaměřit, abych nebyl teda tak, že v něčem pozitivní a v něčem negativní, teda zaměřil se na něco, co si myslím, že je pozitivní, ačkoliv i tam vnímám takové ambivalentní, jako nejasné prvky, nejasné stránky. A to si, ta pozitivní věc, kterou vnímám, s kterou Luther ovlivnil naše přemýšlení, je Lutherův postoj k práci, respektive k zaměstnání, k roli člověka v životě. Pokusím se to ukázat na takovém jednom příkladu, na jedné otázce. Ten středověký způsob přemýšlení, totiž v kterém Luther vyrůstal, rozděloval lidi na dvě kategorie. Hlavní, co se týká jejich zaměstnání, jejich postoj k práci. A to podle toho, jak si, spíše mám dojem podvědomně než vědomně, ta společnost odpověděla na jednu otázku, kterou, jsem zjistil, si pokládáme i my. Je to totiž dobrá otázka. A někdy mám dojem, docházíme spíše ke katolickým odpovědím, ale posuďte sami. Toto je ta otázka. Jednoduchá. Co se líbí Pánu Bohu? Co se líbí Pánu Bohu? A ta otázka má různé odstíny podle toho, v jaké situaci si pokládáme. Tak například, jaká hudba se líbí Pánu Bohu? Jaká hudba se líbí Pánu Bohu? Že to je dobrá otázka. Tak, klasika asi více než punk. Intuitivně bychom čekali. Jazz více než rocková hudba. No. Nebo už někdo nesouhlasí, ano. Ano, je vidět, že v tomto kostele je mnoho luteránů, respektive lidí, kteří jsou ovlivněni tím luterovým přemýšlením, že není jako jedna daná odpověď. No ale jiná otázka by mohla být, jaké oblečení se líbí Pánu Bohu? Cudnější více než výstřední. Že? Tak tradičně se má za to. Nebo jinými takovými vulgárnějšími slovy se dá říct, delší více než kratší. No, ale ta otázka, kterou si pokládali oni konkrétně, bylo, jaké zaměstnání se líbí Pánu Bohu. Jaké zaměstnání se líbí Pánu Bohu? Odpovědí takovou široce přijímanou bylo, no samozřejmě to bude asi taková práce nebo takové zaměstnání, kdy se člověk jednoznačně soustředí na Boha. To dává smysl. V modlitbách, při čtení Bible, při kázání z Bible, v dobročinnosti těm nejchudším, v rozjímání nad Bohem, to je zaměstnání, které patrně se bude líbit Bohu více, než když člověk dává jednu cihlu vedle druhé a zaplňuje ty škvíry maltou. Takže z toho vyplývá, že více se líbí Bohu takové povolání, například jako když je člověk knězem, nebo mnichem, nebo mnišku, nebo teologem, nebo něčím podobným, misionářem. To je povolání, které se líbí Bohu více. A ty ostatní jsou ty, které se Bohu asi líbí méně. Ne, že by se mu nelíbily, ale zdá se, že méně. A dobrým příkladem vizuálním toho je, i jak vypadají vlastně kostely. Samozřejmě to je strašně zjednodušené, ale musím to nějakým způsobem zjednodušit. Takže když si představíme takový tradiční prostě kostel, tak tam je místo okolo toho oltáře, kde i jinak oblečení jsou ti, kteří vykonávají zaměstnání, které se líbí Bohu víc. A potom, a ti jsou blízko Bohu, vlastně tomu Kristu tam, a potom dále od Boha jsou ti, kteří vypadají tak jako všedně, prostě nemají nějaké žádné speciální oblečení a jsou od Boha dál. Určitě to je tak velmi zjednodušená verze, části toho zjednodušení jsem si vědom, ale trochu jsem se pokusil nastínit, jak tu otázku, která si myslím je dobrá otázka, aby jsme pochopili, jak vlastně v té době přemýšleli, A tak tu situaci, do které přichází Luther. Luther a jeho přemýšlení zcela mění tento až trochu kastovní pohled na život. A jeho vliv je obrovský i dnes. Dnes zřejmě nikdo by si nemyslel ve všeobecnosti, že nějaká povolání se zřejmě Bohu líbí více a některá méně. Takový vliv vlastně jeho učení a potom i Calvinovi má. Tím se vlastně vrací Luther více k Biblii a znovu tam objevuje nějaká témata, která možná byla zapomenuta. A která ta otázka dobře položená nezodpovídala. A jeden z těch textů je vlastně ta 4. kapitola listu Efeským, kde sice se to píše pro věřící lidi, ale Luther to vlastně vztahuje šířeji na kohokoliv, kde čteme. Proto vás napomínám já, vězeň v Pánovi, abyste žili, jako je hodné povolání, kterým jste byli povolaní. A potom se tam píše o tom, že to povolání je jedno, neboť je jeden Bůh, jedna víra, jeden křest, jeden Pán a Otec všech. Je jedno povolání, kterým Bůh volá, a od té doby se vlastně používá to slovo, které Luther používal velmi, povolání. Že tedy někdo nás volá, Bůh, a my ho následujeme. Potom volání vlastně uslyšíme a nějakým způsobem vykročíme k němu, vykročíme tím směrem, kterým nám poukáže. A zaměstnání je vlastně tedy více než zaměstnání, je to povolání, poslání, role člověka, je to víc. A ačkoliv je tedy jedno, tak je zajímavé, že ten text, když pokračuje dále, tak nám říká, že to jedno povolání má strašně rozmanité druhy. Byť je jeden ten zdroj, tak má různé formy. Každému z nás však byla dána milost podle míry Kristovho daru. Každému byla dána jiná milost. Každému byl dán jiný dar. Ta jednota teda nevede nijak k uniformitě, ale vede k rozmanitosti. Jedině rozmanitost může naplnit tu jednotu. Ne uniformita, ale rozmanitost. A tak Luther vlastně vrací nějakým způsobem to středověké přemýšlení a teď už naše moderní zpátky k Biblii, že jsou různé cesty, jak naplnit poslání v životě. Není, že ta nejlepší cesta pro člověka, který chce být, se líbit Bohu, že musí být kazatel nebo misionář nebo mnich nebo teolog. Kde pak, říká Luther, těch cest je přece mnoho. Každý má jinou milost. A ta milost má svoji osobitou odměnu. A pouze na úrovni těch mých osobních obdarování mohu rozpoznat, kam mám jít. Tedy není nějaká oficiální odpověď. Kratší, teda delší je lepší než kratší a klasika je lepší než punk. Když to převedu na zaměstnání, otázka, jestli to platí o něčem jiném. Ale toto je Lutherova odpověď. Samozřejmě jako, to není jediná správná, ale ten posun k subjektivitě je tam silný. Každý z nás to musí objevit sám. To, jak Bůh tebe volá, musíš zjistit ty sám. To, kam vykročíš, musíš zjistit ty sám. Ale zároveň ta druhá strana musíš, že můžeš. Že cokoliv vlastně můžeš. Ty cesty jsou různé a záleží na tobě, jak ho objevíš. Když opět vezmu ten vizuální obraz toho kostela, tak se tím nestalo, že by nějak obrazně Luther vzal ty kněží, kteří tam sloužili vpředu a všechny tak nějak zatlačil dozadu, že všichni jsou daleko, ale naopak on vlastně všechny posunul dopředu na úrovni těch kněží. Všichni vlastně máme potenciál být blízko Bohu. Nezáleží na tom, jaké zaměstnání děláme, ale záleží na to, jakým způsobem je děláme. A jiný text, který byl pro něho důležitý, je text z 1. listu Petrova, jeden verš, který teď přečtu. Vy však jste vyvolený rod, královské kněžstvo, jeho vlastní svatý národ, abyste zvestovali velké skutky toho, co vás povolal z temnoty do svojho predivného světla. Vy jste vyvolený rod, královské kněžstvo. My jsme všichni kněží. Silný důraz vlastně reformace spočívá v tom, že ne ti kněží, kteří vypadají jinak, ale všichni jsou kněží. Všichni nějakým způsobem, každý člověk má potenciál zprostředkovat Boha druhým. Má potenciál být blízko Bohu. Nejenom ti, kteří nosí hábit, ale všichni. Takže v rámci jakékoliv profese a jakékoliv situace můžeme Bohu sloužit tam, kde se právě nacházíme. Takže zpěvák, podobně jako ten jako elektrikář, byť jinak, učitel má stejný potenciál, ale jinou cestu, jako právník, a zedník, stejně jako kazatel. A navíc, netýká se to jenom zaměstnání, ale týká se to všech rolí, tak by se to dalo nazvat, v kterých stojíme v životě. V každém stavu, v jakém jsme, máme potenciál být blízko Bohu. Ohromně revoluční myšlenka. Nejen ten, který žije v celibátu, nejen svobodný, ale i ten, který je v manželství. Starý stejně jako mladý, muž stejně jako žena. A tím se vlastně opět vrací Luther k Pavlovi, který zdůrazňoval, že není rozdíl. Není rozdíl mezi Židem a Řekem, mezi svobodným a otrokem, mezi mužem a ženou. Všichni mají stejnou možnost být blízko Bohu. Jde totiž o naše obdarování a ne o naše postavení. Jinými slovy, Boží duch je citlivý na ty svoje dary a ne na jiné věci, ani ne na pohlaví. A mám za to, že vlastně není divu, že ty církve, které tak bezprostředně následují reformaci, jako je evangelická církev a reformovaná církev například, že ty byly dříve schopné svěřit kazatelny i ženám, neboť byly věrné tomu Lutherovu a Kalvinovu učení, že vlastně není rozdíl. V každé roli, v každém stavu může člověk, jakýkoliv muž i žena, být blízko Bohu. Nezáleží na pohlaví, záleží na obdarování. V tom úvodním požehnání, které říkáme tu velmi často na cukrové a i dnes jsem ním začal, je taková věta, že Kristus nás rozvazuje svobodou. A já jsem se velmi ztotožnil s tím požehnáním, byť jsem ho nevymyslel, ale velmi se s ním ztotožňuji a myslím si, že toto je něco, co nás rozvazuje svobodou. To, co Luther přináší a co se stalo součástí vlastně moderní společnosti bez toho, jestli si uvědomujeme, že to někdo řekl nebo neřekl, jestli je to křesťanské nebo protestantské nebo cokoliv, tak ta svoboda v tom, že každý z nás může najít svoji cestu, která je stejně hodnotná jako někoho jiného, je obrovská. Je v tom zodpovědnost, ale je v tom obrovská svoboda. Nás to vede k tomu, abychom se přimkli k Bohu, který už nám ty dary dal, aby nám je pomohl objevit a my jsme tak mohli najít tu svoji cestu. Jinou než kohokoliv jiného, jedinečnou, ale stejně cennou. Reformace tedy smazala ten rozdíl mezi klérem, to jsou těch hábitech, a laiky. Všichni jsme blízko k Bohu, máme šanci, potenciál být blízko k Bohu, a všem změnila ještě jednu věc, druhou dimenzi. Když se toto řekne, vlastně, že není tedy rozdíl a že všichni i z toho zadu, toho kostela můžou postoupit dopředu a všichni jsou stejně blízko k Bohu, tak se tím vlastně maže ještě jedna dichotomie, jeden rozdíl. Rozdíl mezi sekulárním a světským. Mezi sekulárním a světským. Luther řekl, to, co se zdá být sekulárními záležitostmi, je ve skutečnosti chvála Bohu, která Boha nesmírně těší. A jinde řekl, ačkoliv běžné domácí práce nevypadají nijak svatě, jsou cennější než všechny skutky mnichů a mníšek. Neboť, a ten poslední citát, Bůh nehledí na důležitost toho, co děláme, ale na srdce toho, kdo tu práci vykonává. Bůh hledí na srdce člověka. Opět důraz se mění z nějakého objektivního posouzení na subjektivní prožití. Není podstatné to, co dělám, ale s jakým postojem dělám to, co dělám. Sebemenší činnost může být Bohu obrovsky milá, pokud ji činíme s láskou, s vírou, s nadějí, s poctivostí, s pohledem upřeným na Boha a na člověka blížného. A opět se tu zdůrazňuje to, co už dávno bylo v Biblii, ovšem Luther to znovu vypíchl. V Biblii, když se mluví o duchu svatém nebo duchu božím, tak se nemluví o duchovním jako takovém nějakém protikladu materiálního. Že něco je duchovní a něco není duchovní. Že duchovní je to neviditelné, abstraktní materiální, je to fyzické a nějaké tělesné nebo živočišné. Duchovně prostě to, co je Bohem prostoupené, nebo co je Bohu odevzdané, co je Bohem změněné. Cokoliv. Mám dojem, že stále ještě my jsme v těchto radikálních tezích tu reformaci nedoběhli. Že stále ještě klopítáme za ní. I v tom našem prostředí. Chodím na návštěvy k nemocným lidem a tak tam přineseme nějakou kytici a nebo něco na jídlo. Ten člověk, pokud je doma, tak má něco připravené pro nás, co chce, aby jsme snědli. Já chodím ještě vždycky s nějakým jedním člověkem, většinou teda. A tak bavíme se o takových běžných věcech, bolestech toho člověka, zápasech, poslouchám to, čím se trápí, on třeba poslouchá to, čím já se trápím, potom si něco spolu sníme, a u toho se bavíme, pomodlíme se, no a potom zazní často taková věta, no tak teď ještě bychom si měli trošku toho duchovního obecenství dopřát. O čem je tu řeč? Někdy se mi zdá. Však ta debata o těch bolestech, to nebylo duchovní, nebo to jídlo, to bylo jenom nějaké takové živočišné. Jenom když otevřeme Bibli, tak je nějaké duchovní společenství. Jenom když promluvíme určitými termíny, kterým všichni v tom našem malém prostředí rozumíme, tak to je ono. Přece duchovní je všechno, kde může duch Boží volně létat. Všechno. Pokud teda věříme Luterovi. Takže otázka pro nás je, jak mohu být otevřený Bohu a jeho duchu tam, kde jsem? Kdekoliv. Po cestě do práce, v zaměstnání, v sousedství, doma, když uklízím, při zametání podlahy, stejně jako při modlitbě. Všude je stejný potenciál najít Boha. Tak to samozřejmě má i svoje negativní stránky. Ten reformační důraz se lehce může překlopit na druhou stranu. A to běžně vidíme v různých církvích. To, že jakákoliv práce má potenciál líbit se Bohu, neznamená, že všichni mohou do té práce rovnocenně mluvit. Že všichni, to často bývá v různých prostředích církevních, v kostelích, že každý mluví do toho, jak to tam se chodí. Každý mluví do toho, co se tam káže. Každý na to má stejný, rovnocenný názor. To přece Luther tím nechtěl říct. A na druhou stranu, nebo též, pokud zametání podlahy má stejný, v božích očích stejný význam jako modlitba, tak to neznamená, že už budu jenom zametat podlahu. Pak sice budu mít doma čisto, ale v tom mém srdci asi nebude dobře zameteno. Všechno se dá překlopit na druhou stranu. Ale přesto si myslím, že reformace přinesla znovu objevení toho, co předtím říkali už apoštolové a proroci. Že duch Boží přebývá všude. A především v otevřeném lidském srdci. A že všichni jsme kněžstvem toho Boha lásky a nezáleží tak ani na mém stavu, ani na mé profesi, ale na mém srdci. V podstatě nakonec záleží na mně. Již není žádné oficiální odpovědi, co je lepší a co je horší. Pouze na tom, co je lepší nebo horší pro mě. Záleží na tom, abychom my odhalili svoje dary, zaslechli Boží volání a následovali ho. A možná to zavání velkou zodpovědností. V podstatě je to velká zodpovědnost, ale kde je velká zodpovědnost, je ještě větší svoboda. Thank you. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem, život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zabaluj svetlá svojho sveta. Teraz je príležitosť dať aj Bohu naše finančné dary.
Pane, chceme Ti dnes spoločne poďakovať za to, že si nám dal slobodu, že si nás oslobodil, že Tvoja milosť je nekonečná a že každý z nás od Teba dostal jedinečný dar. Dar, ktorý, keď príjmeme od Teba, tak otvorí naše srdcia, aby sme mohli kráčať ďalej po ceste, ktorú má každý z nás jedinečnú. A kdekoľvek sa na tej ceste, Pane, zastavíme, alebo kdekoľvek pôjdeme, aby sme mohli odovzdávať Teba. Prosím, Pane, aby sme tieto dary využili naplno, aby sme uniesli zodpovednosť, ktorú kladieš na každého z nás. Aby sme dokázali ísť, nie z Teba, aby sme dokázali byť kňazmi. Amen.
Nech nám trojediný Bůh lásky dá milost najít v milionech cest světa tu svoji jedinou. Amen. Jako vždy jste všichni srdečně zváni na první poschodí, na občerstvení, kávu a čaj.